بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول أمين. وبعد. السنن الفعلية بابندا El-Vaciz kitabında, yani namazda olan feili sünnetler. O şeyler ki emel olunur ve onlar sünnet sayılır. Nöbeti neydi? Bab. Vad'ul yemin aleşşimal fevkas sadr. Sağ eli sol elin üzerine, sinenin üzerine koyulması. Ve bu hakta hadis gelir. Sehl ibn-i Sa'din hadisi. Koy Şeyh Fahad okusun ve bizi faydalandırsın. Feliyetifadl meşkuren mecura. Bismillah.
Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Feili sünnelerden ikincisi, sağ eli sol elin üstüne koyup sine üzerine yerleştirmek. Sehl ibn Sad radiyallahu anhu deyir ki, insanlara namaz esnasında sağ ellerini sol dirsekleri üzerine koymaları emr olunurdu. Ebu Hazm deyir ki, mən yəqinliyle bilirəm ki, o, bu emri Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ünvanlayır. Hadis sahihdir, muhtesar sahih el-Bukhari, Bukhari Malik. Vail ibn Hucr radiyallahu anhu deyir ki, mən Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kılırdım. O, sağ elini sol elinin üstüne koyup sinesi üzerine yerleştirdi. Hadis sahihdir, el-İrva ibn Huzeyme. Üçüncüsü, secde yerine bakmak.
Yani sünnetlerden... Üçüncü sünnet de burada secde yerine bakmaktır. Buyur.
Ayşe radiyallahu anha deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye daxil olarken oradan çıxana kadar gözünü secde ettiği yerden çekmedi. Bu hadiste sahihdir. Sıfatus Salah sayfa 69 ve hakim.
Ve bu Allah subhanahu ve teala ile olan en güzel edep ramkalarıdır. Hudu' ve huşu ve tezellül. İbadetin de lügati manası o demektir. Yani insan Rabbinin evindedir. Kabe müşerrefin yanında. Rabbinin qonağıdır. Necə insan büyük bir nəfərin yanına girəndə həya edər onun yüzünə baxmaq, başını aşağı salar. Allah subhanahu teala təəddib olmağa daha layıqdır ki, onunla ədəbli yanaşsınlar bəndələri. Buna görə yaxşı olur ki, tavaf eləyən insan da sağa sola vırnıxaraqdan, boylanaraqdan qalmasın. Söhbət eləyə-eləyə, nə bilim, saqqız çeynəyə-çeynəyə yaraşmaz bu əməllərin heç biri. Yəni, gözlərini tiksin secde yerinə, yerə. İstər tavafda, istərsən namazda, Allah xüsus. Allah xüsus. Tavafda isə namazdan fərqli olaraq danışmaq caizdir. Və sağa, sola baxmaq da caizdir. Ancaq daha kamili, daha gözəl nədir? Tavaf edərkən, yəni, zikirlə, şükür ilə, salih işlərlə məşğul olmaq, Quran-ı Kerimdə oxumaq olar, bol-bol dualı eləmək və gözləri yerə dikərəkdən tavaf eləmək ən gözəl şəkildə.
Feili sünnelerden dördüncüsü, rukuda aşağıdakı hədislərdə deyilənlərə riayət etmək. Ayşe radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rükü edərkən başını nə tam dik tutar, nə də tam əyərdi, orta vəziyyətdə saxlayardı. Hədis səhihdir, Sifatus Salah, səhifə 111, Muslim, Əbu Davud. Əbu Hümeyd radiyallahu anhu Peyğəmbərin namazını vəsf edərək deyir, o, ruku edərkən əllərini dizlərinə bərkidər, sonra belini tam düz tutardı. Hədis səhihdir, Sıfatus Salah 110, Buxari, Əbu Davud. Vail ibn Hucr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rükuda əl barmaqlarını aralı tutardı. Bu hədis də səhihdir, Sıfatus Salah, səhifə 110, İbn Xüzeymə. Əbu Hümeyd radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ruku etdi və sanki dizlərini qucaqlamış kimi əllərini dizlərinə qoydu. Qollarını tam açıb böyürlərindən uzaq tutdu. Hədis səhihdir, səhih sunən Ət-Tirmizi, Əbu Davud, Tirmizi. Beşinci sünnə. Səcdəyə gedərkən əllərin dizlərdən öncə yerə qoyulması. Əbu Hurayra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Kimsə səcdəyə gedərkən dəvə oturduğu kimi oturmasın. Əllərini dizlərindən öncə yerə qoysun. Hədis səhihdir, səhih sünən Əbu Davud, Əbu Davud, Nəsai, Əhməd.
Məhz bu hədis, Əbu Hüreyranın bu hədisi, məzhəblər arasında böyük bir ixtilafa səbəb olmuşdur. Acaba əllərlə birinci gedilir səcdə, yoxsa dizlərlə? Çünki bu hədis iki tərəfə də yazılır. İki tərəfə də yazılır. Misal üçün, ulema arasında İbn-i Üteymin, rahiməhullah, müasirlərdən dizlərlə getməyi sünnət kimi görür. Bu hədisi gətirəndə dedi ki, dəvənin getməsinə, yəni çökməsinə qalanda isə dəvənin heyəti bizə qadağan olmuşdur. Yəni, o heyətdə enmiş olmasın. Məsələn, o hədisi belə başa düşmüşdür. Şeyx Albani də o hədisi tam əksinə demişdi, xeyr, birinci əllər getməlidir. Birinci əllər getməlidir, çünki dəvə çökəndə dizləri əməli başda bükülür və asta-asta yerə enir. Və fiqh elmində ən məşhur ixtilaflı məsələlərdən biridir. Hətta bəzi fiqh kitablarına baxanda görürsən ki, dörd imamın dördünün də iki görüşüdür. Əllərlə getmək, Əbi Hənifə, Məlik, Şəfi və Əhməd. Dizlərlə getmək, yenə də Əbi Hənifə, Məlik, Şəfi və Əhməd. Hamısının iki görüşü var. Aydındır. Yəni, hər kəs tərəddüd edir bu məsələdə. Və kitabın sahibi əllərlə getməyi tərcih edir. Burada olan, mövcud olan hədislərə görə və bunu səhih görür. Vallahu aləm.
Feili sünnələrdən altıncısı, səcdədə aşağıdakı hədislərdə deyilənlərə riayət etmək. Əbu Humeyd radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm namazını vəsf edərək deyir. O səcdə edəndə dirsəklərini yerə qoymaz və ovuclarını bükməzdi. Ayaq barmaqlarını da qibləyə tərəf yönəldərdi. Hədis səhihdir, səhih sünən Əbu Davud, Buxari Əbu Davud. Bəra, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Səcdə edərkən ovuclarını yerə qoy, dirsəklərini qaldır. Bu hədisdə səhihdir, Sıfatus Saləh, səhifə 126 və Müslim. Abdullah ibn Məlik ibn Buhayna radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılarkən, yəni səcdə zamanı, qollarını aralayardı, hətta qoltuqaltı vəzləri görsənərdi. Buxari, Müslim, Nəsai. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim yatağımda idi. Birdən onun yoxa çıxdığını görüb, onu axtarmağa başladım. Gəlib gördüm ki, dabanlarını dik tutmuş, barmaqlarını da qibləyə yönəltmiş halda səcdə edir. Hədis səhihdir, Sıfatus Saləh, səhifə 126, İbn Xüzeymə Beyhəqi.
Və bu möminlərin sifətidir. Tətəcəfə cunubuhum anil mədaci'i, yədəunə rabbəhum xəufən və tamə'ə və mimmə razıqnəhum yunfiqun. Allah subhanətə alə möminləri Quran-ı Kerimdə Səcdə surəsindən belə vəsf etmişdir. Onlar yataqlarında daima, yəni yataqlarına itkin düşərlər. Daima yataqlarında çevrilmiş halda görərsən. Bir də görsən, yoxdur. Qalxarlar, dəstəmaz alarlar və gecə namazına qılarlar. Allah təala onları Allah yolunda xərcləyən kimi və bu cürə sifətlərlə, gözəl sifətlərlə vəsf etmişdir. Və şübhəsiz ki, möminlərin ən kamili Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir.
Vail ibn Hucr radiyallahu anhu deyir ki, mən Mədinə şəhərinə gəldim və öz-özlüyümdə dedim, mən mütləq Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm necə namaz qıldığına baxmalıyam. O hədisin bir hissəsini danışır və sonra deyir, sonra əyilib səcdəyə getdi, başını əlləri arasına qoydu. Hədisin sənədi səhihdir ibn Xüzeymə. Vail ibn Hucr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdə edərkən əl barmaqlarını birləşdirərdi. Hədis səhihdir, Sıfatus Saləh, səhifə 123, İbn Xüzeymə Beyhəqi. Bəra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdə edərkən əllərini yerə qoyar, ovucuları və barmaqlarını qibləyə tərəf tutardı. Hədisin sənədi səhihdir, Sıfatus Saləh, səhifə 123, Beyhəqi. 7-ci sünnə. İki səcdə arasında olan oturuşun aşağıdakı hədislərdə deyilən qaydada olması. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, o sol ayağını yerə yatırar, sağ ayağını isə dik tutardı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim Əbu Davud. İbn Əmər radiyallahu anhümə deyir ki, sağ ayağı dik tutmaq, barmaqlarını qibləyə yönəltmək və sol ayağın üzərində oturmaq namazın sünnələrindəndir. Hədis səhihdir, səhih sünən Nəsai, Nəsai. Tavus deyir ki, biz iki səcdə arasında dabanlar üzərində oturmaq haqqında İbn Abbasdan soruşduq və o bunun sünnə olduğunu dedi.
Tavus rahimehullah kibar təbiinlərdəndir, 70 səhabə görüb.
Biz dedik ki, bəs biz bunu insan üçün narahatlıq sayırıq. İbn Abbas dedi, əksinə, bu sənin Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsidir.
Ən kiçik təbiin kim ola bilər? Yalnız İbn Abbası görən, yalnız. Bəs niyə məhz İbn Abbas? Çünki ən uzun ömürlü olub. Yüzü ötüb keçib ömrü. Aydındır. Artıq yer üzərində sahabə qalmamışdı ondan başqa. Onu kim görmüşsə, o nədir? Tabin sayılır da ən axırıncı tabinlərdən.
Yuxarıdakı hədis səhihdir. Müxtəsər səhih Müslim, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi.
Ona görə səhih odur ki, doğrusunu Allah bilir, İmam Əbi Hənifə tabii deyil. Baxma ki, eyni zamanda yaşamışdılar. İbn Abbas sağ idi. İmam Əbi Hənifə həm gənc idi. İbn Abbas gəlir Küfəyə. Əbi Hənifə də Küfədən Basraya gedir onu qarşılamağa. Tərsinə olar şey. Telefon yoxdur ki, zəng eləyəsən. Hə? Bizim dövrdəki kimi ki, gözlə mən gəlirəm. Aydındır. Və indiki dövrdəki kimi teleqraf, poçt yoxdur ki, gözlə mən gəlirəm. Yaxud orada qal... Yəni, o gəlirdi ora, Küfəyə. O da Küfədən çıxır, Basraya gedir onu qarşılamağa. Sonra o qayıdır Basraya, o da qayıdır Küfəyə onu qarşılamağa. Və beləliklə onu görmə nəsib olmur. Görsəydi, İmam Əbi Hənifə rahiməllah tabiin olsaydı avtomatik. Və İbn Abbas ora gələndə artıq ömrünün sonu idi. Yüzü vurub keçmişdi. 110-115 nəsə belə doğrusunu Allah bilir. Buyurun.
Feili sünnələrdən 8-cisi, səcdədən qiyama qalxarkən oturmaq, sonra durmaq. Əbu Qiləbə deyir ki, Malik İbn Əl-Hüveyris Əl-Leysi bizə deyirdi ki, o Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və sələm namaz qılarkən görmüşdü. O namazının tək rükətlərini bitirər, yəni səcdədən qalxar, və oturar, sonra ikinci rükəti qılmaq üçün ayağa durardı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Əl-Buxari, Buxari Əbu Davud. Sünnələrdən 9-cusu. Rükətdən qalxarkən yerə dayaqlanmaq. Əyyub Əbu Qülabədən rəvayət edir. Rəvayətdə deyilir ki, Məlik İbn Əl-Hüveyris bizim yanımıza gəldi və bu məscidimizdə bizə namaz qıldırıb dedi. Mən sizə namaz qıldırıram, amma məqsədim bu deyil. Sadəcə olaraq mən istəyirəm, sizə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm necə namaz qıldığını göstərim. Əyyub dedi, mən Əbu Qüləbəyə dedim, bəs onun namazı necə idi? O dedi, bax bizim bu şeyximizin, yəni Amr ibn Sələmənin namazı kimi. Əyyub deyir, o şeyx təkbiri bitirir, ikinci səcdədən başını qaldırarkən oturur, sonra yerə dayaqlanıb ayağa qalxardı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Əl-Buxari, Buxari, Beyhəqi, Şəfii, sonra Şəfii deyir, biz bu dəlili əsas götürürük. Səcdədən, yaxud namazda oturaq vəziyyətdən qalxana, qalxarkən sünnəyə uyğun olaraq iki əli ilə birlikdə yerə dayaqlanmasını əmr edirik. Həqiqətən bu təvazökarlıq üçün daha əlverişli, namaz qılanın namazı üçün isə rahatdır. Həmçinin onu yıxılmaq və ya yıxılmağa meyillənmək hallarının olmamasına səbəbdir. Bundan başqa şəkildə qalxmağı isə məhkruh sayıram, yəni bəyənmirəm. Amma buna görə həmin insan namazını yenidən qılmır, nə də səhv səcdəsi etmir. Əl-Um 1-117 Sünnələrdən 10-cusu
Və bu, burada 10-cuya keçməmişdən qabaq, təlim babından namaz qıldırmaq aydındır. Allah xüsus belə bir halda, yəni söhbət gedir, birbaşa rivayət eləmək Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemlə. Burada əcir, namaz əciri yox, təlim əciridir, elmi çatdırma əciridir, aydındır. Doğrusunu Allah bilir.
10-cusu, hər iki təşəhhüd zamanı aşağıdakı hədislərdə deyilən kimi oturmaq. Əbu Hümeyd radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm namazının vəsfində deyir. İkinci rükətdə oturarkən sol ayağı üzərinə oturar, sağ ayağını isə dik tutardı. Sonuncu rükətdə oturduqda isə sol ayağını sağ ayağının altına doğru irəli çıxarar, sağ ayağını isə dik tutar və oturacağı üzərində oturardı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Əl-Buxari, Buxari. İbn Ömər radiyallahu anhümə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda oturarkən sağ ovucunu sağ baldırının üzərinə qoyar, əl barmaqlarının hamısını bükər və yalnız şəhadət barmağı ilə işarə edərdi. Sol ovucunu da sol baldırının üzərinə qoyardı.
Fikir verin, işarə elərdi. Bu, məchul qalan hədislərdəndir ki, işarənin keyfiyyəti gəlməyib. Bu səbəblə dörd məzhəbin hərəsinin bir görüşü var əl işarəsində. Məsələn, Əbi Hənifə məzhəbində Əşhədu ən lə iləhə kəlməsində yalnız işarə edirlər. Çünki hədisi belə başa düşdülər. Bu hədis hələm də açıqlama vermir. Digər məzhəblərdə dedilər ki, Ət-təhiyyətu əşhədu ən lə iləhə illəllaha kimidir. Bu da Şafii məzhəbi. Digər məzhəblərə görə isə nədir? Parmaq işarəsi yumru dairəvi şəkildə oldu namaz əsnasında təşəhhüddə əvvəlinə axıra kimi. Digər məzhəbə görə də parmaq işarəsi namazın ət-təhiyyətindən başlayaraq ta axırıncı duaya kimi dik tərpədilməz bir şəkildə oldu və belə görüşlər, ulemanın görüşləri oldu. Ta ki, barmaq işarəsini dəqiq vəsf edən hədislər meydana gələnə kimi. O da gələcək inşallah Şeyx Albaninin Sifət-i Salah namazı kitabına keçəndə orada onun dəqiq hansı tərcih olmasını da göstərəcək inşallah.
Yuxarıdakı hədis səhihdir. Səhih sünən Əbu Davud, Müslim Əbu Davud. Nafi deyir ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhümə namazda oturarkən əllərini dizləri üzərinə qoyar, şəhadət barmağı ilə işarə edər və gözlərini barmağına dikərdi. Sonra İbn Ömər deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyirdi. Bu, yəni şəhadət barmağı şeytan üçün dəmirdən, yəni dəmir alətlə vurulan zərbədən daha pisdir. Hədis Həsəndir, Sıfətus Salə, səhifə 140, Əhməd.
Bu hədisi yenə də məşhur şəkildə saxlayır barmaq işarəsinə. Və əşara bi usbu'ihi və ətbə'ha bi basarihi. Yəni, və barmağı ilə işarə elədi. Necə işarə elədi? Yəni, bir insanın digər insana işarə edən kimi belə düz, dik, buna da işarə deyirlər. Yoxsa barmağı ilə işarə elədi, yəni barmağını hərəkətə gətirdi, aydındır. Ta ki, o barmağın işarəsini vəsf eləyən hədislər və yaxud da ki, əsərlər gələnə kimi.
Namazdan sonra edilən zikr və dualar. Birincisi, Səvbən radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər namazını bitirdikdən sonra 3 dəfə istiğfar edər, yəni əstəğfirullah deyər və sonra belə deyərdi. Allahümmə əntəssəlam və minkəssəlam, təbərəkdə yə zəlcəlali vəl-iqram. Duanın tərcüməsi, Ey Allahım, sən bütün naqisliklərdən və eyblərdən salamatsan, əminamanlıq bəxş edən sənsən, ey qüvvət və lütf sahibi, sən həqiqətən böyüksən. Valid deyir ki, mən Əvzəyə dedim, istiğfar necə edilir? O dedi ki, belə, əstəğfirullah, əstəğfirullah. Hədis səhihdir, səhih sünən İbn Macə, Müslim, Tirmizi, Nəsai, Əbu Davud, İbn Macə. İkincisi, Əbu Zübeyr deyir ki, İbn Əz-Zübeyr hər dəfə salam verib, namazı bitirdikdən sonra belə deyərdi. Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləh, Ləhul mülku və ləhul həmdu və hu alə kulli şeyin qadir. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Lə iləhə illəllah və lə nə'budu illə iyyəhu. Ləhul ni'mətu və ləhul fadlu və ləhul sənəul həsən. Lə iləhə illəllahu muqlisinə ləhuddin və ləv kərihəl kafirun. Duanın tərcüməsi.
Tərcümədən qabaq. Qardaşlar, bu namazdan sonra edilən dualardır. İlk edilən şey Əstəğfurullah, əstəğfurullah, əstəğfurullah 3 dəfə. Səbəb nədir? Fərzi qılan insan niyə əstəğfurullah edir? Məyər günah işlətdi. Çünki fərzdə o, ola bilsin, fərzin haqqını haqqı ilə vermədiyinə görə onun kəffarəsi əstəğfurullahdır. Çünki namazda ikən insanın fikri dana olur, xoşu itir, namazda başqa şeylər fikirləşir və o Rabbinin haqqına girir namazda. Ona görə onun kəffarəsi əstəğfurullah, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Sonra Rabbinə salam verir. Aydındır. Allahümə əntəssələm və minkəssələm təbarəkdə yəzəl cələl və ikram və məxluqə edilən salam kimi verilmir. Allahümə sənə salam olsun. Belə düzgün deyil. Niyə görə? Çünki Allah özüdür salam. Salamatsa ondan gəlir. O daima salamat içərisindədir və salamatı o verir insanlara, ata eləyir. Ona görə bu duanı bizə Allah Rasulü salsam öyrətməsi labudu idi. Allahümə əntəssələm, salam sənsən və minkəssələm və salamat səndəndir. Təbarək deyə, zəl cələl və kiram. Və sonra neyir? İlkin olaraq, fikir verin tərtibdə, tövhid kəlmələrə gəlir. Lə iləhə illəllah, vəhdəhu, lə şərikə ləhu, ləhul mülku və ləhul həmdu, və hu alə kulli şeyin qadir, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh, lə iləhə illəllah, və lə nə'budu illə iyyəh, ləhul ni'mətu və ləhul fadlu və ləhul thənaul həsən, lə iləhə illəllah, muhlisin ləhuddin, və ləhu kərihəl kafirun. Və sonra da başqa dualları keçərdi.
Bu duanın tərcüməsi belədir. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. O təkdir, heç bir şəriki yoxdur. Malikanə və həmd sənə ona məxsusdur. O hər şeyə qadirdir. Günahlardan qorunmaq və itayətlərin icrasına müvəffəq olmaq yalnız Allahladır. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. Biz ondan başqasına ibadət etmirik, neymət də, lütf də, gözəl tərif də ona məxsusdur. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. Kafirlər istəməsələr də bizim etdiklərimiz yalnız onun üçündür. Sonra İbn Əz-Zübeyr deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər namazdan sonra bu duanı oxuyardı. Hədis səhihdir, Səhih Sunan Nəsai, Müslim Əbu Davud Nəsai. Üçüncüsü, Muğirə İbn Şöbənin köləsi Varrad deyir ki, Muğirə İbn Şöbə Muaviyyəyə məktub yazır və deyir, Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salam verib namazını bitirdikdən sonra belə deyərdi, La ilahə illallah, vəhdəhu la şərikə ləh, ləhul mülku və ləhul həmdu və hu alə kulli şeyin qadir.
Allahümə la məni'a limə ətayt və la mu'tiyə limə mənaat və la yənfə'u zəl cəddi minkəl cədd.
Duanın tərcüməsi Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. O təkdir, heç bir şəriki yoxdur. Malikənə və həmd sana ona məxsusdur. O hər şeyə qadirdir. Sənin əta etdiyinə heç kəs mane ola bilməz.
Yəni, bunun üçün dirijor tutmaq, nə biləm, müəzzin tutmaq ki, orada ifaçılıq eləsin, ona siqnal vermək ki, hə, başda mən qutardım, ehtiyac yoxdur. Bu, təbii halda olmalıdır. Hər kəs namazını qutaranda, namazın ardınca bu dualar eləyir. Yaxşı səslə eləmək, deyə bilərsiniz ki, axı, gəlib səslə eləmək. Dedi ki, səslə eləmək haqqında gələn əsərləri yığsaq, görərək ki, onlar fərdi olaraq, özünü eşitdirəcək şəkildə səslə ediblər. Yəni, orta səslə La ilahə illallah vəhdəhu lə şirikə ləh, ləhul mülkü və ləhul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir. Allahümə lə məni'a limə ətayt və lə mu'tiyə limə mənaat və lə yənfə'u zəl cəddi minkəl cədd. Bu, orta səslə eşitdirəcək bir səslə. Bu səsləri indi vurun 200 nəfərə. Əməli başda, yəni səsküy əmələ gəlir. Bu səbəblə bəzi əsərlərdə sahabələr səfərdən qayıdanda, məsəl üçün məscidə gələrdilər və namazın qurtarmasını zikir səsküyündən bilərdilər. Aydındır. O səsküy o deməkdir ki, dirijor təyin edirsən, müəzzin orada siqnalı gözləyir və başdır oxumağa Allahümə əntəs-səlam ifaçılıqla, həmçinin heç zikirdə gəlməyən zikirlərlə eləyir, fikir verin. Aydındır. Yox. Məhz sünnət bu şəkildədir. Bunda iki yol var. Ya sirri, ya cəhri. Sirri bunu içində eləmək. Allahümə əmənəyəm. Pıçıltıyla. Ya da ki, cəhri orta səslə. Lə iləhə illallah, təhu nə şərikə ləh, ləhu nülkü ləhu ləhəmdü və mələk. Bu hamısı cəhizdir inşallah. Aydındır. Ancaq hər kəs fərdi olaraq özü üçün eləyəcək və səslər bir-birinə qarışır, ya da ki, səslər çox sakit olur.
Sənin qadağan etdiyini isə heç kəs əta edə bilməz. Güclü olan insan bununla səndən qurtula bilməz. Bu hədis Buxari, Müslim və Əbu Davudda keçir. Dördüncü. Kəb ibn Ucra Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Hər namazdan sonra edilən zikirlər vardır ki, onları deyənlər və ya edənlər xəsarətə uğramazlar. 33 dəfə təsbih, yəni Subhanallah, 33 dəfə təhmid, yəni Əlhamdülillah və 33 dəfə təkbir, Allahu Akbar. Bu hədis səhihdir, Səhih Sunan Nəsai, Müslim Tirmizi.
Və tərtibi belə qoyursan, yuxarıda qeyd olunan zikirlərdən sonra Subhanallah 33 dəfə, Əlhamdülillah 33 dəfə və Allahu Akbar 33 dəfə və sonra da Ayət-ül kürsü, İxlas Fələknəz ən sonunda oxunur, ən sonunda. O haqda da gələcək inşallah.
Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə deyini rəvayət edir. Kim hər namazdan sonra 33 dəfə təsbih edər, 33 dəfə Allaha həmd edər və 33 dəfə təkbir deyərsə, bu 99 edər. Yüzü tamamlamaq üçün isə Lə iləhə illallah, vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul mülku və ləhul həmdu və hu alə kulli şeyin qadir. Yəni, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur, o təkdir, heç bir şəriki yoxdur, malikənə və həmd sana ona məxsusdur, o hər şeyə qadirdir, deyərsə, onun günahları hətta dənizin köpükləri kimi olsa belə yenə də bağışlanar.
Burada da təmbih var, qardaşlar. Namazı qılan kimi bəziləri qapıya tərəf götürülür. Bu xata çoxumuzda olur. Çoxumuzda olur. Bu fəziləti qazanmaq üçün şərt var. Mütləq namazın bir başı ardınca olmalıdır. Namazdan çıxan kimi Əs-səlamu aleykum rəhmətullah, Əs-səlamu aleykum rəhmətullah, Əstəğfurullah, Əstəğfurullah, Əstəğfurullah. Allahumma entəs-səlam və minkəs-səlam təbarakə ya zəl-cəlal vəl-ikram və sonra təvhid kəlmələrindən olan dualar və sonra subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar ta o fəziləti qazanmaq üçün. Aydındır? Kimlər qapıya çıxa bilər, kimlər tez gedə bilərlər, o kəslər ki, zaruri tərk eləməlidir oranı, kimsə onları gözləyir və yaxud nəsə təcili bir ehtiyac varsa, o halda ümid itirilməz, madəm ki, Allah bilir ki, sən doğrudan çıxmalısan oradan, aydındır, heç olmasa yolda da olsa onları elə və onları tərk eləmə.
Yuxarıdakı hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim. Bəzi rəvayətlərdə bu zikirlərin, məsələn, Buxarıda 10-10, Müslimdə 11-11, Nəsayidə 25-25 deyilməsi və sonra Lə iləhə illallah zikrinin əlavə edilməsi qeyd olunur. Namaz qılan kimsə bəzən bu sayda, bəzən də başqa sayda zikr edə bilər.
Bəli.
5-ci. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim əlimdən tutdu və dedi, Ey Muaz, Allaha and olsun ki, mən səni sevirəm. Mən dedim, Atam anam sənə fəda olsun. Allaha and olsun ki, mən də səni sevirəm.
Buradakı faydanı götürək, hədisə girməmişdən qabaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizdən birimizə, əgər qardaşı Allah üçün sevirsə, onu bəyan etməyə əmr etmişdir. Əgər doğrudan da qardaşı Allah üçün sevirsənsə, sünnətdir gedib ona bu sözü ərz edəsən. Mən səni Allah üçün sevirəm. Əgər onun qəlbində sənə qarşı nəsə varsa və sənin xəbərin yoxdursa, o yəni hamısı ərib gedəcək. Orada çoxlu faydalar var bunun deməkdir, aydındır. Ola bilsin ki, o sənin düşməndir, sənin xəbərin yoxdur və sən onu sevirsən, o da bilmir. Bunu ərz eləyəndə şeytan artıq oradan götürülür, artıq onun orada işi yoxdur. Aranı vura bilmədi. Və çoxlu faydalar var bunu bəyan eləməkdə, aydındır. Misal üçün, ola bilsin ki, o qardaş hardasa sənə qarşı su üzəndədir və birdən gəlsən, deyirsən ki, inni lə uhibbuka fillah, mən səni Allah üçün sevirəm, onu ərz edirsən. Və fəzilətləri və hikmətləri çoxdur bunu ərz eləməyin, Allah üçün sevməyin. Və cavabı da, həbbəkəlləzi həbbəbtəhu ləh və yət həbbəkəlləzi həbbəbtəhu li əcli, məni kimə görə sevmirsənsə, o da səni sevsin. Cavabı da budur. Və bu tərk olmuş sünnətlərdən də qardaşlar. Hərdən gəlin və qardaşınızın birbaşa özünə deyin ki, inni lə uhibbukə fillah və yaxud inni uhibbukə fillah. Təkid ləmlə və ya təkidsiz, mən səni həqiqətən Allah üçün sevirəm və yaxud mən səni Allah üçün sevirəm. O da cavabında, həbbəkəlləzi həbbəbtəhu ləh və yaxud həbbəbtəhu li əcli cavabını versin və yaxud da ki, öz dilində desin. Hədsə keçək.
Ey Muaz, mən sənə tövsiyə edirəm ki, namazdan sonra bunları deməyi tərk etmə. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ey Allahım, səni zikr etməyim, sənə şükürlü olmağım və gözəl ibadət etməyim üçün mənə kömək ol.
Və bunu namazın ən əvvəlinə salaq, namazdan qutarandan sonra daha doğrusu, namazdan qutaran kimi elə bil ki, Əs-salamu aleykum və rahmetullah, Əs-salamu aleykum və rahmetullah, Əstəğfirullah, Əstəğfirullah, Əstəğfirullah. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Sonra bundan sonra həmin bu hüsn-i ibadət başlayır, odakı həmin dualar və zikirlər. Aydındır, tərcüməsini yenə də oxuyaq duanın. Allahumma a'inni ala zikrika və şükrika və hüsn-i ibadətik. Mənası?
Ey Allahım, səni zikr etməyim, sənə şükürlü olmağım və gözəl ibadət etməyim üçün mənə kömək ol. Hədis səhiddir, Səhih Əl-Cəmiyyə Səğir, Əbu Davud, Nəsai.
Və bu duanın qədrini bilənlər onun bəhrəsini görüblər. Necə ki, Allah subhanahu taala doğrudan da onları müvəffəq eləyir. Daima ibadətə və gözəl şükrə və s.
6-cı. Əbu Umamə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Kim hər fərz namazından sonra ayətül kursini oxuyarsa, onun cənnətə daxil olması üçün yalnız ölüm maniyəsi kifayətdir. Hədis səhiddir, Səhih Əl-Cəmiyyə Səğir, Təbərani. Muhammed ibn İbrahim onun bu rivayətinə Qul huvallahu əhəd də əlavə etmişdir. Muhammed ibn İbrahim onun bu rivayətinə Qul huvallahu əhədi də əlavə etmişdir. 7-ci. Uqba ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə hər fərz namazdan sonra müəvvizəti, yəni İxlas, Fələq və Nəs surələrini oxumağa əmr etmişdir. Hədis səhiddir, Səhih Sunən Nəsai, Əbu Davud Nəsai. 8-ci. Ummu Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salam verib sübh namazını bitirdikdən sonra belə deyərdi. Allahümmə inni əsəlükə ilmən nəfiən və rizqan tayyibən və əmələn mütəqabbələ. Ey Allahım, mən səndən faydalı elm, halal ruzi və məqbul əməl diləyirəm. Hədis səhihdir, Səhih Sünən İbn Macə, İbn Macə Əhməd.
Və Ve bundan sonra gelir mə yukrahu fi'luhu fi's-sala ve bu gelen derse kalsın. Allah Subhanahu taala istifa edenlerden için. O sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn.
Bu ders size ihlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.